Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 23:22-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Fərhad Əliyev aclıq aksiyasına başlayıb, onun vəkili belə deyir. Amerika Şimali Koreyanın raket sınaqlarına necə cavab verməklə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının digər üzvləri ilə məsləhətləşmələr aparır. Dünya ictimaiyyətinin İranın nüvə proqramı ilə bağlı səbri tükənməkdədir. BMT-nin nüvə agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Ərbaradeyi belə deyir. İraqın Kufa şəhərində intihar maşın partlayışı olub, azı 12 nəfər həlak olub. Efirdə xəbərlərdir. Ötən gecə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcridxanasında saxlanılan sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev 48 saatlik aclıq aksiyasına başlayıb. Bu haqda onun vəkili Elton Quliyev məlumat verib. Cənab Quliyevin sözlərinə görə sabiq nazir bununla ictimaiyyətin diqqətini istintaqın gedişinə cəlb eləmək istəyir. Əgər bu nəticə verməsə, Fərhad Əliyev müddətsiz aclıq aksiyasına da başlaya bilər. Sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev artıq 9 aydır ki, həbs edilib və MT-nin təcridxanasında saxlanılır. O, dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunur. Xarici xəbərlər. Amerika Şimali Koreyanın raket sınaqlarına necə cavab verməklə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının digər üzvləri ilə məsləhətləşmələr aparır. Bugün Prezident George Bush məsələni Çin və Rusiya prezidentləri ilə müzakirə edib. Ağ evin sözçüsü Tony Snow deyib ki, Vaşinqton diplomatik cavab verməsində israr edir. Yaponiya Təhlükəsizlik Şurasında Pxenyana qarşı iqtisadi sanksiyaların tətbiqini nəzərdə tutan qətnamə layihəsi yayıb. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə deyib ki, o belə addımın əleyhinədir. Şimali Koreyanı hədələmək barədə danışıqların aparılması yalnız Şimali Koreya tərəfindən təhlükəyə gətirəcək və sonra siz yenidən danışıqlara qayıdacaqsınız. Amma daha gərgin şəraitdə buna yol vermək olmaz. Sergey Lavrov, Rusiya Xarici İşlər Naziri. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Ərbaradeyi deyib ki, dünya ictimaiyyətinin İranın nüvə proqramı ilə bağlı səbri tükənməkdədir. Cənab Ərbaradeyi bugün Ankarada deyib ki, nə qədər tez Tehran nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq təkliflərə cavab versə, o qədər yaxşıdır. Bugün Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana İranın nüvə proqramı üzrə danışıqlarda nümayəndə heyətinin rəhbəri Əli Laricani ilə danışıqlar aparacaq. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Verilişlərimizi internetdə də dinləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. Xəbərlər davam eləyir. İraqın Nəcəf şəhərinin yaxınlığında yerləşən Kufa şəhərində Şiə məqbərəsinin yaxınlığında intihar maşın partlayışı baş verib. Azı 12 nəfər həlak olub və 40-a yaxın adam yaralanıb. Qurbanlar arasında İrandan gələn zəvvarlar da olub. Bugün Minskdə Belarus müxalifətinin lideri Aleksandr Kazulinin məhkəməsi başlayıb. Cənab Kazulin prezident seçkiləri öncə və seçkilərdən sonra hökumət əleyhinə nümayişlər zamanı ictimai asayiş pozmaqda və ixtişaşlara təhrik eləməkdə ittiham olunur. Kazulin məhkum olunsa 6 illik həbs cəzası ilə üzləşə bilər. Müxalifət bu məhkəməni siyasi proses adlandırıb. Belarusda prezident seçkiləri mart ayında keçirilib. Ukrayna parlamenti bugün işini bərpa elədi. Parlament işini Regionlar Partiyasının lideri Viktor Yanukovicin yeni koalisyon hökumətlə müxalifətin tələbləri ilə bağlı razılığın əldə edildiyini elan etməsindən sonra bərpa elib. Ötən həftənin əvvəlindən başlayaraq Rusiya yönlü Regionlar Partiyası müxalifətə daha çox parlamentdəki əsas vəzifələrin verilməsi tələbi ilə parlamentin yarışmasına imkan verməyib. Bugün axşam deputatlar spiker vəzifəsinə koalisyanın irəli sürdüyü namizədə səs verəcəklər. Amerika prezidenti George Bush ötən gün Vaşinqtonda Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili ilə keçirdiyi görüşdən sonra Gürcüstanın NATO-ya gələcək üzvlüyünə güclü dəstək ifadə edib. George Bush Gürcüstanın İraqda Amerikaya göstərdiyi dəstəyə görə Tbilisiyə minnətdarlığını bildirib. Bugün Qəzzə Zulağının Bilt Layhiyyə şəhərində İsrail qüvvələri ilə Fələstin yaraqlıları arasında döyüşlər olub. Azı 7 fələstinli həlak olub. Toqquşmalar İsrailin yaraqlıların raket hücumlarını susturmaq üçün əraziyə tanklar göndərilməsindən sonra baş verib. Dünən Ermənistan Prezidenti Robert Kaçaryan İranın Ermənistana təbii qaz təchizatı ilə bağlı məsələləri müzakirə eləmək üçün Tehrana gəlib. Cənab Kaçaryan 2 günlük səfər zamanı İran Prezidenti Mahmud Əhmədinecadla danışıqlar aparacaq. Müzakirələrdən sonra gömrük, yolların tikintisi, elm, təhsil, mədəniyyət və ekologiya sahələrində razılaşmaların imzalanması gözlənilir. Cənab Kaçaryan həmçinin İranda erməni icmasının nümayəndələri ilə görüşəcək. İranda 200 minə yaxın erməni yaşayır. İspaniya alimləri belə nəticəyə gəliblər ki, yaşlı adamlarda qan təzyiqinin xolesterol və qanda şəkər səviyyəsinin normallaşdırılması üçün ən yaxşı yol aralıq dəniz adını daşıyan pəhrizin saxlanmasıdır. Bu pəhriz zeytun ya da qoz yağlarından istifadəni nəzərdə tutur. Bu pəhriz həmçinin ürək üçün də xeyirlidir.
İyun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından Əliniz Çiyəmdə.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə adam oğurluğunda və çoxsaylı qətlərdə ittiham olunan Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin polkovnik leytinantı Hacı Məmmədovun və daha 26 nəfərin mühakiməsi ilə bağlı məhkəməyə hazırlıq iclası keçirilib. Kəbiran Dilabərli xəbər verir.
Adam oğurluğunda və çoxsaylı qətillərdə ittiham olunan Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin polkovnik leytinantı Hacı Məmmədovun və daha 26 nəfərin işi ilə bağlı məhkəmə prosesi iyulun 20-sində olacaq. Qərarı iyulun 6-sında keçirilən hazırlıq iclasında hakim Əli Seyfəliyev çıxardı. Hazırlıq iclasında müdafiə tərəfinin işin tam araşdırılmamasına görə yenidən ibtidai istintaqa qaytarılması haqqında vəsatətlər də təmin olunmadı. Təmin olmayan vəsatətlərdən biri də baş prokuror və onun müavinlərinin məhkəməyə şahid kimi çağrılması haqqında. Bu vəsatəti müddəmlərdən biri Daxili İşlər Nazirliyi Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi General Zakir Nəsirovun vəkili Adil İsmailov vermişdi. Hacı Məmmədovun yeni təyin olunan vəkili Səməd Əliyev isə Azadlıq Radiosuna dedi ki, məhkəmə dövründə hüquq mühafizə orqanları rəhbərlərinin şahid kimi dindirilməsi haqqında vəsatət verə bilər.
Hacı Məmmədov istəsə tələb edəcək. Onların bu işlə bağlılığı ortaya çıxarsa əlbəttə tələb olunacaq. Adil İsmailovun vəsatəti təmin olunmalı. Yəni o vəsatəti mən də qaldırsam, onu da təmin edə bilərəm. Ola bilər, məsələ qalxar, çağırılıb dindirilə bilərlər. Məhkəmə zamanı açıqlamalar da ola bilər, sürpriz ola bilər.
Vəkil Səməd Əliyev. Məhkəmə zalında digər müttəhimlər kimi Hacı Məmmədov qəfəsdə otursa da, onun olduğu hissə xüsusi barmaqlıqlarla başqa müttəhimlərin yerindən ayrılıb. Vəkili bunu onun təhlükəsizliyinə görə edildiyini bildirir. Başqa təhlükəsizlik tədbirlərinə gəldikdə isə məhkəmə binası çoxsaylı polislərlə mühafizə olunur. Məhkəmənin geçişi dövründə binanın qarşısında təcili yardım maşını dayanır. Hacı Məmmədovun rəhbərliyi etdiyi bildirilən qrup 10 il ərzində sifarişli qətillər törətməkdə və adam oğurluğu ilə məşğul olmaqda ittiham olunur. Qrupu 2005-ci ilin martında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları Qara Kəmər adlı xüsusi əməliyyatdan sonra zərərsizləşdirib. Həmin əməliyyat zamanı Azərbaycan Beynəlxalq Bankının direktorunun həyat yoldaşı girovluqdan azad olunmuşdu. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdə qaydaq beynəlxalq məsələlərə. Dünən Vaşinqtonda Amerika Prezidenti George Bush Gürcüstanlı həmkəri Mikhail Saakashvili ilə görüşüb. Prezidentlər azadlıq gündəliyi ilə bağlı bir-birinin öhdəliklərini dəstəklədiklərini ifadə ediblər. Bu haqda Vagif Məmmədli ətraflı danışacaq.
Dünən Vaşinqtonda ABŞ prezidenti George Bush'la Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili arasında görüş olub. George Bush görüşdən sonra kesilmiş bir gün mətbuat konferansında Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili'nin yeritdiyi iqtisadi siyasət və Gürcüstanın NATO'ya qoşulmaq cəhdlərinə dəstək bildirib.
I believe that NATO would benefit with Georgia being a member of NATO and
Hesab edirəm ki, Gürcüstanın NATO'ya üzv olması NATO və Gürcüstan üçün faydalı olacaq. Biz bu yolu asanlaşdırmaq üçün NATO'dakı müttəfiqlərimizlə əməkdaşlıq edəcəyik. Gürcüstanın görməli olduğu işlər var və prezident bunu bilir. ABŞ prezidenti George Bush. George Bush, Mikhail Saakashvili'nin prezidentliyi dövründə ölkədə gedən demokratik proseslərə münasibət bildirməsə də, onun yeritdiyi iqtisadi kursu alqışlayıb və ölkədə yaranmış iqtisadi ab-havaya görə Gürcüstan hökumətinə təşəkkürünü bildirib. Öz növbəsində Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili, ABŞ prezidenti George Bush'un dünyada, xüsusilə də İraqda azadlıq və demokratiya cəhdlərini alqışlayıb.
One thing I can tell you, Mr. President, your freedom agenda does really work.
Cənab prezident, mən sizə bir şey deyə bilərəm ki, sizin azadlıq istəyiniz həqiqətən işləyir. Siz bunu Gürcistan'da görebilirsiniz. Biz bunu Irak'ta gördük. Xahiş edirəm orada kalın, sona dək mübarizə aparın. Biz sizinle olacağıq. Çünkü sizin İraqda uğrunuz Gürcistan kimi ölkələrin uğrudur. Bu azadlığı sevən, özü və uşaqları üçün daha təhlükəsiz dünya istəyən hər bir kəsin
uğrudur.
Gürcistan Prezidenti Mikhail Saakashvili. Görüşdə Böyük Səkkizlər ölkələrinin qarşıdan gələn Sankt-Peterburq sammitinə toxunulmasa da, şəxslər Gürcistan Prezidenti Mikhail Saakashvili'nin Vaşington səfərini Rusiyaya işarə hesab edirlər.
İyulun 25-dən Azadlıq Radiosu 104 FM-də Space Radiosunda verilişini dayandırır. Eyni vaxtda, axşam saat 8-də və gecə saat 10-də 11-də verilişimiz orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Dünya Bankı Azərbaycanla bağlı siyasətini dəyişmək niyyətindədir. Bu, yaxın 15 ildə Azərbaycanda gözlənilən nəzərə çarpacaq inkişafla bağlıdır. Bankın Azərbaycandakı nümayəndəliyinin yeni rəhbəri Gjiguş Edjeyçak belə deyir. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Dünya Bankı yaxın gələcəkdə Azərbaycanla bağlı siyasətinə dəyişiklik eləyəcək. Azərbaycana kreditlər güzəştli şərtlərlə verilməyəcək. Bu barədə bankın Azərbaycandakı nümayəndəliyinin yeni rəhbəri Gjiguş Edjeyçak Bakıda keçirdiyi mətbuat konferansında bildirib. Onun sözlərinə görə bankın siyasətindəki dəyişiklik yaxın 15 ildə Azərbaycanda gözlənilən nəzərə çarpacaq inkişafla bağlıdır. Gələcəkdə Azərbaycana kreditlər kommersiya şərtlərlə veriləcək və bunlar əsasən investisiya kreditləri olacaq. İndi bu qurumun kreditləri daha çox dövlət büdcəsinin dəstəklənməsinə yönəldilir. Bundan başqa, əgər indiyəcən Dünya Bankı kreditlərin ayrılması zamanı yerinə yetirilməsi vacib şərtlər irəli sürürdüsə, gələcəkdə bank Azərbaycana ancaq tövsiyə verəcək. Yeri gəlmişkən, bu ilin 5 ay ərzində müstəqil dövlətlər birliyi ölkələri arasında ən yüksək iqtisadi artım Azərbaycanda olub, 38%. Bu barədə məlumatı MDB Dövlətlər Arası Statistika Komitəsi açıqlayıb. Ən az artım isə Qırğızstan olub 2%. Və nəhayət valyuta məzənnələri iyulun 6-sına olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 90 qəpik, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
İndi də futbol haqqında. Almaniyada keçirilən 18-ci Dünya Çempionatının final oyunlarında bazar günü Fransa ilə İtaliya qarşılaşacaq. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Cümə axşamı günü Fransa əhalisinin əksər hissəsi səsi tutulmuş halda yuxudan oyanıb. Səbəb çox sadədir. Çərşənbə günü Portuqaliya ilə oyunun 33-cü dəqiqəsində 11 metrdən qapıya vurulan cərimə zərbəsi ilə Fransa komandasının Dünya Kuboku üzrə futbol yarışlarının finalında iştirak hüququnu qazanması bütün ölkə tərəfindən alqışlandı. Bu hadisəni nəğmə və rəqslərlə, fişəng atmaqla qeyd etməyə Paris küçələrinə yarım milyona yaxın adam çıxdı. Gecə saatlarında belə oyunun yeganə qolunun müəllifi Əlcəzair mənşəli Zinəddin Zidanın adına çoxlu təriflər deyilib. Abdeladlı Fransalı futbol azarkeşi. Demək istəyirəm ki, bu Zizonun nailiyyətidir və biz də onu alqışlayırıq. O böyük iş görüb, sağ olsun, Əlcəzair ilə Fransa onunla fərəhlənirlər. Hadisələr sanki 6 ildən bəri yenidən təkrar olub. O zaman Avropa Çempionatının yarım finalında həmin Zizonun 11 metrdən qol vurması nəticəsində Portuqaliya məqlubiyyətə uğradı və bugünkü kimi Fransa finalda İtaliya ilə yarışmaq hüququnu qazandı. 3 qat dünya çempionu olan İtaliya ilə bazar günkü oyun nəticəsindən asılı olmayaraq Zidanın pərəstişkarları arasında çox böyük maraq doğurub. Çünki Zizo bu oyundan sonra peşəkar futboldan həmişəlik getmək niyyətini bildirib.
Rövşən Rahiboğlu, sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Fərhad Əliyev acılıq aksiyasına başlayıb, onun vəkili belə deyir. Amerika Şimali Koreyanın raket sınaqlarına necə cavab verməklə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının digər üzvləri ilə məsləhətləşmələr aparır. Dünya ictimaiyyətinin İranın nüvə proqramı ilə bağlı səbri tükənməkdədir. BMT-nin nüvə agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbağadəyi belə deyir. İraqın Kufa şəhərində partlayış baş verib, azı 12 nəfər həlak olub. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışı saat 23-də olacaq. İndi isə mən sizi Globus proqramına dəvət edirəm. Sizinle Globus programında görüşürük. Globus verilişi xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və Globusda biz onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan, habirə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusun qonaqları. Hollandiyadakı Azərbaycan Türk Mədəniyyət Mərkəzinin sədri İlhan Aşqın.
Yıllardır bu xaricdə Azərbaycanla ilgili cəmiyyətlər var, amma açıq demək lazımsa bunların arasında pek fazla bir birlik bərabərlik olmuyor.
Londonda fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı Gənclər Klubunun rəhbəri Vüsal Həmzəyev.
Ən böyük nailiyyətimiz olaraq London Türk Radiosunda Azərbaycan haqqında bir proqramın açılmasını qeyd etmək istərdim.
Və Kanadadan gənc aktyor Elxan Babazadə.
Bir adam tapılsa Azərbaycandakı istir film düzəltmək işinə girsin, Azərbaycanda belə hər nə film olsun, aksiyon filmi, belə mən varam o işə.
Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Birinci sücətimiz Hollandiyadandır. İlhan Aşqın İdqır Azərbaycanlarındandır. 18 il əvvəl Türkiyədən Hollandiyaya köçüb. Hazırda Haaga şəhərində yaşayır, bir Hollandiya şirkətində çalışır. Bu yaxınlarda 1993-cü ildə Haagada yaradılan Azərbaycan Türk Mədəniyyət Mərkəzinin sədri seçilib. Deyir ki, hazırda Hollandiyadakı Azərbaycan icmaları pərakəndə şəkildə fəaliyyət göstərir və onun sədrilik elədiyi təşkilat bu cəmiyyətləri bir araya gətirmək və onların işini koordinasiya eləmək istəyir.
Hollandada aşağı yuxarı 10 bini keçkin Türkiyədən gəlmiş Azərbaycan türkü yaşayır. Hollandanın bizim yaşamış olduğumuz dənəqda. Biz o zaman bir ığdırlar olaraq bu cəmiyyəti yaratdıq. Sonra tabii ki, şimaldan gələnlər oldu, canıqlılar oldu. Onlar da bizim fəaliyyətlərimizdə iştirak etdi. Və biz indi onlarla bərabər bu cəmiyyəti yaşatmaya çalışırıq. Bu günlərdə bizim cəmiyyətin zaten yeni yönətimi dəyişdi. İndi o yeni yönətimin bir aylıq sədriyəm ki, indi məndən danışırsınız. Bu ayın içərisində cəmiyyətimizdə 3 futbol komandası yaradılıb. Bu futbol komandasının ismi də ki, Azərbaycan Türk gücü, yəni futbol komandasının ismi. Ondan sonra folklor əkifləri yaradılıb.
İlhan bəy, siz bu illər ərzində gördüyünüz işlərlə Hollandiya cəmiyyətinin diqqətini cəlb edə bilibsizmi? Sizin fəaliyyətiniz Hollandiyada maraq doğurubmu?
Tabii ki, yavaş-yavaş. Yəni bilirsən, bu Hollandada aşağı-yuxarı binlərcə təşkilat var. Bunların hepsi yarış halindədir. Amma Azərbaycan Türk Kültür Dərnəyinin də ki yeri bunların içində bir başqadır. Mən inanıram ki, ən qısa zamanda bu yeni gələn bizim cəmiyyətə idarə heyətinin almış olduğu bazı, deyəlim ki, programda yapacağı işlər var ki, bunlar inşallah ileride mən inanıram ki, Hollanda dövlətində bir şeyler uyandıracaqdır. Yani Hollanda bizim cəmiyyətimizi iyi tanıyır. Amma təəssüf ki, yıllardır böyle kötü yönetilen bir təşkilat olarak pek fazla fəaliyyət yapmamışdır. Amma inşallah bundan sonra güzel fəaliyyətlerimiz olacaq. Və bu da Hollandalılara bizim cəmiyyətin üzərinə cəlb edəcəkdir.
İlhan bəy, sizin cəmiyyətinizdə siz dediniz ki, əsasən Türkiyədən gələn Azərbaycanlılar orada bu cəmiyyətin üzvüdür də, yəni çoxluq təşkil edirlər.
Çoxluqda onlar, evet, canıblılar da var. Şimallar da yüzdə deyə bilərəm ki, 90% aynı mənim gibi düşünən, mənim gibi gəlmiş olan, yəni Iğdırdan gəlmiş olan əzərlərdir.
Bəs İran, Türkiyə və Azərbaycandan olan Azərbaycanlılar arasında əlaqələr, ünsiyyət necədir? Yəni Avropada, məsələn, Türkiyədən gələn Azərbaycan Azərbaycanlılar daha çox öz aralarında, İrandan gələnlər daha çox öz aralarında və Azərbaycandan gələnlər öz aralarında belə birləşir, yəni ünsiyyət saxlayırlar, yoxsa belə qarışıq əlaqələr olur?
Bilirsiniz ki, yıllardır bu xaricdə Azərbaycandan ilgili cəmiyyətlər var, amma indi açıq demək lazımsa, bunların arasında pek fazla bir birlik, bərabərlik olmuyubdur yıllardır. Amma indiki bu Azərbaycandakı yaradılan bu xarici ölkələrdə yaşayan Azərlərlə ilgili bu diaspora, başda da İbrahim Nazımlı bəy olmaq üzrə İndi bir şeyler yaradılıbdır. Bu cəmiyyətlər arasında olsun, deyəlim ki, Hollandada misal 5-6 tane təşkilat var. Amma bunların heç birisinin bizim gibi kendi binası yoxdur. Biz bir şey başardık ki, canıblüsü, şimallısı, muhalefəti, iktidarı, bunların hepsini bir araya yığdıq. Və yaxında da inşallah bunun federasiyasını yaratacaq. Amaçlarımızdan birisi budur ki, Hollandada yaşayan Azərlərin arasında sağlam bir körpü yaratmaq, istər hansı idealə, hansı partiyə mənsub olursa olsun, anca və anca Azərbaycanın milli məsələlərində bir araya gəlinəcək.
Azadlıq Radiosunda Globus proqramına qulaq asırsınız. Qonağımız Hollandiyadakı Azərbaycan Türk Mədəniyyət Mərkəzinin sədri İlhan Aşqındır. İlhan bəy deyir ki, son vaxtlar Azərbaycan Azərbaycandan Hollandiyaya üst tutan azərbaycanlılar iş tapmaqda böyük çətinlik çəkirlər və çox vaxt qeyri-liqal ağır işlərdə işləməli olurlar.
Təbii ki, buraya aşağı yuxarı bir 5-6 il belə bundan öncə, şimdi bu Bulqaristan olsun, deyəlim ki, bu ən son bir qaç dənə Avropa ölkəsinə qatılan ölkələr, o zamanlar da bundan söhbəti olmadan, əlbəttə ki, işçi ehtiyacları vardı bunların və o zaman azərbaycanlılar da rahatlıqla gəlib burada çalışa bilirdilər. Amma təəssüf indi ki, bu insanlar ki, indi gəliblər, Polşadan olsun, Bulqaristandan olsun, Slovakiyadır, Litvayadır, yəni böyle bu yeni Avropa ölkələrinə, Avropaya qatılan bu insanlar, bunlar gəldikdən sonra təbii ki, şimdi Azərbaycandan gələn, çalışmaq istəyən insanların, təbii ki, bunlar burada turist bir şəkildə, yəni çalışma icazələri yox, burada yaşama icazələri yox. Təbii ki, biraz iş bulmaları, ev bulmaları artıq çətinləşdi.
İndi Avropaya çox azərbaycanlı gedir. Yəni əvvəlki illərə baxanda onların sayı çoxalıbdı. İndi bu son illər gələnlər, onlar hansı işlərdə işləyirlər? Hansı iş tapa bilirlərmi, stabil iş?
Şimdi açıq demək lazımsa, bunlar təbii ki, burada deyə bilərəm ki, ən kötü işlərdə iş bulan da ən kötü işlər bulur, zor işlər bulur. Yəni artıq bunu düşün ki, burada bu işi normal bir statüsü olan bir insanın yapmadığı işlərdir. Hələ o iş də çox zordur artıq. Çünki günü birlik kontrollar başlayıbdı. Hər deyəlim ki, bir iş yerində çalışan, bir qaçaq çalışan bir işçinin o firmaya vermiş olduğu zərər 8000 lirədir. Yəni bir polis gəlib bir qaçaq işçiyi yaxaladığı anda 8000 liradır. Ona görə artıq iş bulmaq çox zorlaşıbdı. İş bulanlar da ki, deyə bilərəm ki, çox zor şartlar altında, çox kötü işlərdə çalışırlar və gələn insanlar da hepsi peşmandır. Yəni geri qayıdacaq, bəlkə də çoxusunun geri qayıdacaq bileti də yoxdur, geri qayıdacaq pulu da yoxdur. Yəni gələn bir peşman, gedən bir peşman.
Bu Hollandiyadakı Azərbaycan Türk Mədəniyyət Mərkəzinin sədri İlhan Aşqındır. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Növbəti qonağımızla söhbətə keçməzdən qabaq qısa bir elana qulaq asaq.
İyun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından Aynes ÇM-də.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Efirdə Globus proqramıdır. Bu günlərdə Londonda fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı Gənclər Klubunun bir yaşı tamam oldu. Gənclər Klubu ötən il iyulun 3-də Londonda Azərbaycan Süfrəsi günü tədbirinin təşkili ilə fəaliyyətə başladı. Gənclər Klubunun rəhbəri Vüsal Həmzəyev hesab eləyir ki, klubun ən böyük uğuru London Türk Radiosunda Salam Gətirmişəm adlı Azərbaycan dilində proqram yayılması olub. Birincisi, Vüsal, mən sizi təbrik edirəm. Bu bir illik yubileyinizlə sizə işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Bu bir il ərzində ən böyük nailiyyətləriniz nə oldu?
Bir il ərzində biz çalışdıq ki, bir sıra nailiyyətlər əldə eləməyə, təbii ki, görüşlərimiz oldu, bayramlarımızda və proqramlarda bir araya gəldik. Özəlliklə mən ən çox, ən böyük nailiyyətimiz olaraq London Türk Radiosunda Azərbaycan haqqında bir proqramın açılmasını qeyd etmək istərdim. Burada London Türk Radiosuna 200 minin üzərində, hətta mən deyərdim 300 min ətrafında yaşayan Türkün dinlədiyi bir radiodur və burada bir Azərbaycan proqramının açılması, Azərbaycan haqqında orada bilgilərin verilməsi çox gərəkli bir şeydir. Daha sonra bizim fəaliyyət göstərdiyimiz ərazimizdə mövcud olan bələdiyyənin gənclər xidmətinin təşkil etdiyi konferanslarda və seminarlarda iştirakımız və orada Azərbaycan həqiqətlərini qeyd etməyimiz və orada bizim fəaliyyətimizə verilən qiymət bizim üçün çox önəmlidir. Çünki o bələdiyyə ərazisində mövcud olan bütün gənclər klublarının təmsil olunduğu bir təşkilat var. Brent Bələdiyyəsi Gənclər Xidməti deyə bir təşkilat var. Orada bizim fəaliyyətimizdə çox önəm verildilər və biz orada Azərbaycan haqqında bilgilər və məlumat verdik. Və bununla yanaşı bizim haqqımızda bilgilər Vent Bələdiyyəsinin çıxartdığı bir kitabçada yerləşdirilmiş oldu. Daha sonra isə burada çox asdiyə bir universitet var. School of Oriental and African Studies deyə bir universitet var. Və orada təşkil olmuş bir, yenə də bir radio proyekti oldu. Həmin proyektə də biz qatıldıq və biz orada da Azərbaycan musiqisini bu dəfə ingilis və mərkəzdə yaşayan ingilis dilli əhalinin diqqətinə çatdırdıq. Və bundan başqa Azərbaycan Gənclər Klubunun təbii ki, öz şəxsi proyektləri ilə başqa bir sıra proyektlərdə də iştirak etdi. Azərbaycan məktəbinin açılması olsun və yeni qurulmuş Azər Productions olsun. Bunlar da bizim üçün çox önəmlidir.
Bəs bu ildə hansı problemlərlə, çətinliklərlə üzləşmisiniz?
Sadəcə daha çox işlər görmək üçün daha çox maliyyə lazım ola bilər. Amma problem dediyimiz, məncə belə düşünürəm ki, bir şeylər nail olmaq üçün sadəcə fəaliyyət göstərmək lazımdır, bir həvəs göstərmək lazımdır. Yəni, elə bir açıqcası bizim qarşımıza çıxa biləcək, bizə, işimizə tamamən əngəl ola biləcək bir problemimiz olmadı.
Vüsal, sizin təşkilatınız gəncləri, əsasən tələbələri birləşdirir. Siz də diasporanın təşkilatlanmasında, inkişafında xaricdəki gənclər təşkilatları nə kimi rol oynayır? Məsələn, Azərbaycanın tanınması, mədəniyyətinin təbliği məsələsində bu məsələlərə təkan verə bilirlərmi?
Gənclərin edə biləcəyi çox şeylər var. Mən hər zaman bu şəkildə düşünmüşəm, çünki hədsiz, sonsuz bir enerji var gənclərdə və bu enerjidən istifadə edib çox şeylərə nail olmaq olar. Azərbaycanın tanınması adına, Azərbaycanın həqiqətlərinin çatdırılması adına. Mən açıqcası sadəcə bizim klubumuzun adına cavab verə bilərəm. Çox istərdim ki, digər Avropanın və dünyanın bir sıra başqa yerlərində olan azərbaycanlı gənclər də bir araya gələrək, təşkilatlar qoyaraq şeylərə nail olmağa çalışsınlar.
İndi gələcək planlarınız nədir?
Azərbaycan Gənclər Klubunun da qatıldığı, iştirak elədiyi bir proyekt var. İşte bu Azer Productions deyə bir şirkət quruldu Britaniyada. Bu Azer Productions'ın fəaliyyətinin effektiv olmasını çalışırıq. Bu Azer Productions haqqında çox qısa desəm, bu Britaniyada Azərbaycan mediasının və ya Azərbaycan TV-sinin, qəzetinin təşkili və ya gələcəkdə də Azərbaycan radiosunun qurulması istiqamətində fəaliyyətdir. Xüsusən də bu aralar biz daha çox burada Azərbaycan qəzetinin çıxarılmasına işinə başlamışıq və xüsusən də biz burada turizm haqqında, Azərbaycanın gözəl yerləri haqqında ingiliscə bir səhifə quracaq və Azərbaycan turist şirkətlərində, Azərbaycan maraqlı şirkətlərində bizə yardımcı olmağı və öz haqqlarında orada bilgilər yerləşdirməyə çağırıram.
Bu Londondakı Azərbaycanlı Gənclər Klubunun sədri Vüsal Həmzəyevdir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə Globus verilişidir və Globusun axırıncı qonağı Kanadadan gənc aktyor Elxan Babazadədir. Elxan Babazadə Türkiyədə anadan olub. 3 yaşı olanda valideynləri ilə Kanadaya gəlib. Onun valideynləri İranlandılar. Torontoda fransız məktəbini bitirib, sonra isə İncəsənət Kollecində aktyorluq üzrə təhsil alıb. Bir neçə filmdə çəkilib. Deyir ki, indiyədək çəkildiyi filmlərdə əsasən terroristləri oynayıb. Ən uğurlu rolu isə Roma papası 2. Yohan Pavelin həyatına qarşı edilən suiqət cəhdinə həsr olunmuş filmdə oynadığı Məhəmməd Axçanın rolunu sayır.
Təzə-təzə getmişəm Kaliforniyaya, Los Angeles-də qalmışam, orada işləmişəm, mankenlik işində görürəm.
İlxan, hansı filmlərdə çəkilmişsiniz?
Pop filmində. Bir dənə, ondan sonra bir dənə film düzəltdik, Saddam Hüseyni tutdu. O günkü tutmuşdular, onu filmə çəkdik. Mən Saddam Hüseyn'in bodyguardını oynadım filmdə. Ondan sonra bir dənə o hadisə olmuşdu septembrun 1 ayında, 2001-də 9-11 New York'da onu filmə çəkdik. Bir dənə stüdyoda, bir dənə terrorist rolunu oynadım. Saddam Al-Sukami, heç belə işlər.
Ümumilikdə neçə filmdə çəkilmişsiniz?
5 filmdə.
Əsas, hansı filmdə əsas rolu oynamısınızmı?
O pop filmində. O popu, Muhammed Ali Ağa'nın filmində.
Yaxan, bəs sizin atanız Azərbaycan uşaqlarına Azərbaycan rəqslərini öyrədir də. Bəs sizin Azərbaycan rəqslərinə münasibətiniz necədir? Yəni, oynamağı bacarırsınızmı?
Balacaydım, atam da o zamanları da öyrədirdi. O zaman gedirdim. İndi böyümüşəm, biraz yavaşlanmışam o işlərdə. Çox eləmirəm.
İlxan Babazadə deyir ki, hazırda Kanadada evsizlərin həyatına həsr olunmuş bir sənədli film üzərində çalışır. Ən böyük arzusu isə Azərbaycanla bağlı filmdə çəkilməkdir.
İndi bir senaryo düzəltirəm mənim mənəcərimdən. Hər gün kompüterdə otururam, yazıram. Belə 4-5 ay sonra ola bilər Amerikada çəkək, amma olsa-olsa, olmasa-olmadı. Bir də dokumentrim var.
İlxan, Azərbaycan üçün nəsə eləmək istərdinizmi? Azərbaycanda işləmək istərdinizmi? Azərbaycanda yaşamaq
hazır? Niyə yox? Bir adam tapılsa Azərbaycandakı istir film düzəltmək işinə girsin. Azərbaycanda belə hər nə film olsun, aksiyon filmi, belə filmləri, mən varam o işə. Mən indi bir adam tapıram ki, bu işe girsin benimle.
Bu Kanada'da yaşayan genç Azerbaycanlı aktör Elxan Babazadədir. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu apardı Samirə Faiq qızı. Gələn həftə yenidən görüşəcək. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatır. Sağ olun. This is Radio Free.